Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Vă salut cu drag, prieteni, și cred că sunteți pregătiți de călătorie, pentru că după o ședere în Antiohia, azidind biserica de acolo, Pavel este gata să facă o a doua călătorie misionară. Despre ea vom vorbi de astăzi împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Putem într-o frază să facem un scurt remember? Ce a fost foarte important în această primă călătorie?
Prima călătorie misionară a cuprins insula Cipru și o parte din podișul Anatoliei, partea de sud și partea centrală numită Galatia, înființând primele comunități în această zonă. După prima călătorie misionară apare o problemă foarte gravă în creștinism, problemă care va necesita un consiliu special la Ierusalim. De ce? Pentru că progresul acesta deosebit al creștinismului în Antiohia și din Antiohia în zonă a ajuns până la Ierusalim. Conducerea creștină din Ierusalim a fost foarte interesată de acest lucru și a trimis misionar la Antiohia, cel care a venit fiind Barnaba, dar pe lângă misionarii trimiși de biserică au venit și persoane private, particulare. Am spune noi, misionari neautorizați. Iudei care erau creștini, erau foarte plini de zel, când au auzit că acolo e o lucrare mare, hai să mergem și noi. Aceștia sunt numiți iudaizanți. De ce? Pentru că ei doreau să păstreze iudaismul în forma lui de bază și să adauge doar credința în Iisus Hristos. Adică principiul mântuirii rămânea același, legea, jertfele, ascultarea strictă și Iisus este Mesia. Era un adaus, încă un capitol pus la iudaism. Pe când apostolul Pavel a fost primul creștin care a intuit că avem de-a face cu o credință nouă. Creștinismul nu este o modificare, nu este o îmbunătățire a iudaismului, ci este o nouă credință din temelii.
Schimbă total.
O nouă credință din temelii, pentru că principiul evanghelic este mântuirea este prin credință și nu prin fapte. Și ceea ce demonstrează Pavel, vom discuta mai târziu, când pătrundem în epistole, este că acest principiu al mântuirii prin credință este vechi. El a existat și în poporul Israel, dar evreii nu l-au sesizat, nu au rămas la acest principiu. Ei au păstrat sau oprit foarte mult doar la litera legii, doar la porunca legii. Domnul Hristos a încercat să-i scoată de aici și să-i ducă mai departe. Nu a reușit. Deci, iată, asistăm la o biserică, iudaismul era o biserică din punctul de vedere religios, la o biserică care nu mai poate fi reformată, care nu poate să își schimbe principiile, nu poate să facă un pas înainte. Și uite cum iudeii care îl primesc pe Hristos, dar nu pot să facă acest pas înainte, nu pot să înțeleagă frumusețea Evangheliei, vin la Antiohia. Și spune, ce faceți voi? Pavel v-a derutat, Pavel vă duce pe căi străine. Din Antiohia merg mai departe, să duc în locurile pe unde a mers Pavel. Deci iată că ei se duc pe urmele campaniei misionare, dar nu ca să întărească, ci ca să tulbure. Și spune, zice, Pavel a luat un pic cam razna, el este prea liberal, el este prea înaintat. Totdeauna au fost astfel de oameni care spune, zice, biserica a decăzut, s-au dus prea departe, s-au unit cu lumea.
Au fost și vor fi.
Au fost și vor fi. și a produs foarte multă derutare. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce au avut loc multe vorbe, zice, un viu schimb de vorbe.
Și păreri deosebite.
Și păreri de un viu schimb de vorbe, vă dați seama, n-au discutat așa calci, au ridicat vocea destul de tare unii la alții, au ajuns la concluzia că trebuie să meargă la Ierusalim, să discute cu bătrânii bisericii și să rezolve problema. În mijlocul acestor discuții era un subiect cheie. Dacă oamenii care vin dintre neamuri mai trebuie să fie tăiați împrejur și trebuie să mai vină la templu să aducă jertfe. Dar elementul cheie era dacă mai trebuie să mai fie tăiați împrejur sau nu. Pavel susținea că dacă e un grec sau un păgân oarecare și îl primește pe Hristos, nu mai trebuie tăiat împrejur. E foarte interesant. Problema aceasta se pune de multe ori în discuție și în timpurile de astăzi sub o formă nouă. Trebuie să ținem cont că tăierea împrejur era echivalentul botezului la noi. Și atunci spunea, dacă vrei să fii evreu, trebuie să fii tăiat împrejur. Asta e dovada că ești evreu. Dacă vrei să fii creștin, trebuie să fii botezat. Și acum, în creștinism, problema e un pic mai simplă. Ce bine, eu sunt botezat pentru că sunt creștin. Eu m-am botezat conform Evangheliei, prin scufundare. Mai trebuie să fiu botezat din nou? Și atunci, pe temele acestea, s-a iscat atât de multă discuție, încât biserica din Antiohia, oameni foarte înțelepți, a spus, n-are rost să ne certăm, trimitem o delegație la Ierusalim cu problemele care au avut loc și biserica din Ierusalim, care este biserica conducătoare,
să găsească soluții,
să ne dea răspuns. Și într-adevăr au trimis la Ierusalim
pe Pavel, Barnaba și pe câțiva dintre ei.
Da, Pavel și Barnaba fiind printre ei. Și oamenii au mers pe tot drumul prezentând experiențele din prima călătorie misionară. Vedeți, prima călătorie misionară a fost un fel de, cum să spun eu, așa, spargere de gheață. A fost o fereastră mare de nebănuit. Până acum creștinismul mergea doar din sinagogă în sinagogă, de la evreu la evreu. În Antiohia avem o biserică mixtă, evrei și păgâni, iar acum Pavel merge special în lumea păgână. Evident că el tot pe filiera evreiască mergea, pentru că era un drum bătut, nu? Aveai un punct
o ușă
sigur,
deschisă.
O ușă deschisă, însă în fiecare din aceste sinagogi, elementul principal care a fost captat de Evanghelie au fost păgânii. În Antiohia Pisidiei, în Iconia, în Listra, păgânii au fost cei care au primit în mare credința și cu o parte din iudei, iar aceste comunități erau aproape toate comunități mixte, iudeo-păgâne. Pe parcurs, numărul iudeilor a scăzut, iar numărul păgânilor a crescut. Așa că problema era foarte serioasă. Aveam în biserică oameni care erau tăiați împrejur și oameni care nu erau tăiați împrejur. Și atunci e normal că cei tăiați împrejur spuneau, domnule, voi nu sunteți ca noi. Voi nu aveți întru totul statutul de credincioși ca noi, pentru că n-aveți tăierea împrejur. Și iată cum a apărut problema. Problema care a fost dusă de către apostoli, apostolii Barnaba și Pavel, la Ierusalim, ca să-și găsească rezolvarea acolo.
Dar până au ajuns acolo, fiecare oprire a lor a făcut o mare bucurie tuturor fraților. Unde se opreau, provoca o mare bucurie, dincolo de discuțiile care erau. Bucuria era mare la revenirea.
Sigur că da. În Ierusalim se vor convoca toți conducătorii, doi dintre ei sunt amintiți pe nume, Petru și Iacov. Dar Iacov, care era principalul conducător, el este socotit conducătorul bisericii din Ierusalim. Și toți creștinii îl socotesc pe Iacov ca fiind capul lor, chiar dacă nu era apostol.
Prin prezbiter?
Prin prezbiter, episcop, patriarh, tot ce vreți, Așa este socotit Iacob. Avem aici două cuvântări. Cuvântarea lui Petru.
De la versetul 7, dragi prieteni, da. Dacă vreți să urmăriți.
Petru, ridicându-se, le-a zis: fraților, voi știți că din zilele de la început Dumnezeu a ales între voi ca prin gura mea națiunile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, cunoscătorul inimilor, a mărturisit pentru ei, dându-le Duhul Sfânt ca și nouă. Și n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, curățându-le inimile prin credință. Acum deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu, punând pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi, n-am fost în stare să-l purtăm? Ci noi credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus, în același fel ca și ei. Vedeți, este o prezentare foarte logică, foarte scurtă, pe care o face Petru, el spunând: uite, eu sunt primul apostol care am vorbit neamurilor și am adus la credință familia lui Corneliu, prima familie. Dumnezeu m-a condus printr-o minune și Dumnezeu le-a dat lor Duhul Sfânt ca să mă convingă pe mine că și ei sunt la fel ca noi. Dacă Dumnezeu i-a primit și pe ei, fără tăiere împrejur, de ce să îi mai obligăm pe oameni să facă o tăiere împrejur, lucru care, uite, noi îl facem de mult timp și nu ne-a făcut cu nimic mai bun decât ei? Cam astea au fost cuvintele lui Petru.
Și toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Au fost în completare a ceea ce spusese
Evident.
Petru.
Evident. Al doilea care va intra pe scenă și va prezenta cuvântul va fi Iacov. Amintesc că e vorba de Iacob, fratele Domnului Hristos. Uh-huh. Un bărbat extraordinar, un bărbat care a primit numele din partea poporului Israel Iacob cel drept, datorită evlaviei sale și a vieții sale de rugăciune excepționale pe care o avea. Iacob cel drept. Acest Iacob prezintă astfel: fraților, ascultați-mă, Simon, adică Simon Petru, a istorisit cum întâi Dumnezeu a căutat să ia dintre națiuni un popor pentru numele său. Și în final, ce de aceea eu socotesc să nu-i tulburăm pe cei dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să le scriem, să se ferească de întinările idolilor, de curvie, de cele sugrumate și de sânge, pentru că din generație în generație, Moise, care în fiecare cetate pe cei care îl predică, fiind citit în sinagogi în fiecare sabat. Aici avem o mulțime de documente, dovada că sabatul era încă o zi respectată și de iudei și de creștini, deci în fiecare sabat este citit Moise. Și apoi avem decizia sinodului de la Ierusalim. Mai întâi ea este prezentată ca o propunere din partea lui Iacov și propunerea aceasta va fi acceptată și va deveni o decizie prin votul întregii adunări care va fi trimisă mai departe. Ce cuprinde aceasta? Orice creștin să se ferească de întinările idolilor, adică să nu aibă de-a face absolut deloc cu idolatria. Gândiți-vă că vorbim de păgâni, nu? Care mergeau la templu, care aveau statuete în casă, care aveau iconițe în casă și a spus: uite, dacă voi v-ați convertit, aceste lucruri trebuie să dispară.
Da.
În al doilea rând, să se ferească de desfrâu, de curvie, un păcat foarte răspândit în vremea aceea, foarte răspândit, să se ferească de animale sugrumate, deci era încă o vreme cu păduri mari, cu foarte multe animale, unde oamenii se duceau și vânau o căprioară, vânau o mulțime de animale și din aceste animale vânate își făceau mâncare. Era și o ușurătate pentru ei. Și iată ce le spune aici: să vă feriți de animale sugrumate și de sânge. E ceva foarte, foarte important. N-am știut mult timp, dar acum am aflat că animalele care au fost încolțite de o fiară sălbatică riscă ca întreaga carne să fie contaminată cu anumiți microbi care, prin fiara sălbatică, au pătruns în trupul animalului. De aceea, nu este permis ca aceste animale să fie consumate. Eu mi-aduc foarte bine aminte, când eram copil, că odată am avut un dezastru chiar. Lupii au sfâșiat vreo 6-7 oi din turma noastră. Dar cele mai multe au fost doar încolțite, care au căzut pe drum și unele erau muribunde, altele erau moarte, pe care tata a trebuit să le taie, și oaia era perfectă, nu mâncase absolut nimic din ea, nici nu era ruptă așa tare, ci doar prinsă de lup,
sugrumată,
ruptă la asta, și a căzut. Acum era pericolul de a le tăia și a le vinde. Au venit niște rude de ale noastre care ne-au ajutat să căutăm, să ieșim din necazul acela, și când au văzut, zice: a, dă-mi mie. Luați, tata, zice, cât vreți, că eu nu iau niciun pic de carne din carnea aceasta. Și le-a tăiat, a luat pielea care aia putea folosi, și oamenii ceilalți au luat carnea și au mâncat-o. Nu au avut nimic. Și eu eram așa nemulțumit, dar de ce nu luăm și noi? Tata a spus: nu luăm, pentru că așa spune Biblia, să nu ne atingem de animale sugrumate. Astea sunt animale sugrumate de lupi, nu ne atingem de ele. Tata nu avea alt motiv. Nu știa că sunt microbi, că sunt probleme. El știa un singur lucru. Biblia spune să nu te atingi. Și nu s-a atins. Și ultimul lucru pe care îl prezintă este să nu mâncați sânge.
Lucrurile jertfite idolilor, de sânge.
Mi-aduc aminte când eram copil că în zona noastră se tăiau foarte mulți porci. Și primul lucru pe care îl făceau oamenii când tăia porcul era să-i oprească sângele. Când curgea mult sânge, mergeau cu un vas și opreau câteva kilograme bune de sânge. Și acele câteva kilograme cu alte măruntaie de prin animal erau preparate, erau fierte și se făcea așa numitul sângerete. Ei spuneau: a, ce bun e, spuneau copiii. Dar eu știam un lucru, să nu mănânci sânge. Și aveam așa o oroare. Cum mâncați voi așa ceva? E groaznic. Nu, că-i bun. Păi nu-i bun, pentru că Biblia spune că nu-i voie. Vedeți ce însemnează să ai o educație biblică? Însemnează să ai acord Bibliei importanță. Chiar dacă n-ai explicație, nu știu de ce, dacă spune Biblia nu e voie, nu e voie.
Este o resetare totală a minții. Nici măcar nu te uiți, nu te poți gândi că ar fi bun.
Ca mult mai târziu, studiind cărți de medicină și altele, să aflu că, de fapt, sângele este o otravă pentru trup, dacă cineva îl mănâncă. Conține atât de multe elemente care nu sunt sănătoase pentru corp și nu e voie să îl mănânci. Iată, Dumnezeu ne-a oprit pe această cale.
Pe calea ascultării.
După ce a fost făcută propunerea lui Iacob, întreaga adunare a aprobat această propunere, au votat-o, și după ce au votat-o, foarte interesant, Consiliul de la Ierusalim a ales doi bărbați, pe Sila și pe Iuda, oameni foarte serioși, și i-a trimis la Antiohia să ducă mesajul.
Răspunsul.
De ce? Pentru că Pavel și Barnaba erau de partea celor care susțineau că neamurile nu mai trebuie stăiate împrejur. Și acum, dacă venea de la Ierusalim cu decizia, uite, și Ierusalimul ne aprobă și spune că să nu-i obligăm pe oameni să se taie împrejur, a spus: a, asta a zis-o voi de la început, asta e decizia voastră, nu vă credem. Atunci oamenii foarte înțelepți au spus: nu, noi trimitem alți oameni cu această solie către biserica din Antiohia. Și cei doi bărbați, Iuda și Sila, se unesc cu Pavel și Barnaba, care veniseră la început, se întorc în Antiohia și le transmit oamenilor, nu numai în Antiohia, și în alte biserici, pentru că decizia nu era doar pentru o comunitate, ci era pentru
toți,
întreaga creștinătate, le-a trimis acela, ascultați cum spune, salutare, fiindcă am auzit că unii ieșind dintre noi, cărora nu le-am dat poruncă, v-au tulburat prin cuvinte zdruncinându-vă sufletele, spunând că trebuie să fiți circumciși și să păziți legea, ni s-a părut potrivit fiind toți într-un gând, să trimitem la voi bărbați anume aleși, împreună cu prea iubiții noștri Barnava și Pavel, oameni care și-au expus viețile pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, au trimis despre Iuda și pe Sila, care și ei înșiși vă vor spune prin cuvânt aceleași lucruri, pentru că s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă să nu se pună peste voi nicio altă greutate mai mare decât aceste lucruri necesare, să vă feriți de cele jertfite idolilor, de sânge, de cele sugrumate și de curvie, și de care, păzindu-vă, bine veți face, fiți sănătoși. Iată, acesta este un raport scris, trimis prin doi emisari, care este dus la Antiohia și de acolo în toate comunitățile unde era nevoie. Acesta a fost Conciliul de la Ierusalim, o lucrare extraordinară, care a avut loc în anul 49 după Hristos și care reprezintă un moment de răscruce în dezvoltarea creștinismului. Creștinismul a făcut un pas înainte față de iudaism, desprinzându-se de iudaism. Nu mai este o sectă, ci este o biserică nouă de sine stătătoare.
Astăzi există oameni care au ceva împotriva acestui conciliu de la Ierusalim?
Păi, n-aș putea să spun că există, dar sunt foarte mulți creștini care nu trăiesc în spiritul acestui conciliu.
Îl recunosc, îi recunosc deciziile.
Recunosc. Toți spun că este primul conciliu bisericesc, mă rog, așa, și îl includ acolo. Noi nu facem foarte mare caz și nu îl încadrăm așa un conciliu deosebit, dar suntem conștienți că acest conciliu de la Ierusalim a reprezentat un punct de răscruce, a reprezentat o ocazie în care Pavel a reușit să-și impună punctul său de vedere, era punctul cel mai liberal, cu cea mai îndepărtată viziune, și astfel creștinismul s-a debarasat de ceea ce era trecător, cum era tăierea împrejur, sărbătorile, elementele ceremoniale, respectarea templului, și a intrat pe un nou făgaș, cel al Evangheliei, al credinței, așa cum foarte bine îl cunoaștem noi astăzi.
Înseamnă că era în elementul lui și s-a simțit foarte bine. În ultimele minute ale emisiunii, să vorbim puțin, domnule pastor, despre reacția din Antiohia la această decizie.
Reacția din Antiohia este, zic eu, de așteptat. În principal, biserica din Antiohia era de partea lui Pavel. Ei erau de acord că neamurile trebuie să fie acceptate fără tăiere împrejur și că lucrul acesta este foarte bine pentru biserică. Însă, datorită celor veniți din Ierusalim, s-a produs tulburarea. Prin venirea lui Sila și a lui Iuda cu un mesaj clar de la conciliu, iudaizanții au rămas fără niciun argument. Ei n-au mai avut influență. Chiar dacă au mai încercat ei să spună, ei n-au mai avut influență și latura pozitivă, corectă a creștinismului a pătruns cu foarte multă tărie. Nu cred că s-au oprit aceste campanii, pentru că avem documente despre activitatea lor în continuare, despre denigrările care i-au fost aduse lui Pavel, pentru că Pavel este cel ce va fi atacat. De ce? Ei știau că Pavel este inima mesajului și este elementul de bază care susține, dar într-un timp relativ scurt, creștinismul a reușit să își impună noul punct de vedere și să își continue drumul pe această cale.
Despre toate acestea vom vorbi în întâlnirile următoare. Domnule pastor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Rămâneți și dumneavoastră în Antiohia, citind Biblia și meditând la tot ceea ce găsiți în ea și la tot ceea ce ați auzit aici la Jurnal de Studiu.